Ғабдулла Туғайтуына 125 ел тулуың айынан узған шаралар арасында ең көп файда китергені һәм қызықсын оятқаны балалар үшін узғандары болғандыр мұғайын. Ижауның татар гимназиясында балалар ана тілін үйреніп кіне қалмай, татар тілінде шиғырлерді язам. Гимназияға бізні Хамиде Ғайфуллина шақыра.
Ижау шәһәренең татар гимназиясында Туғай көннәренә багышланган шигърият бәйрәмендә 7-нче сыйныф укучысы Резидә Сиддикова белән дә таныштык. Резидә шигърият бәйгесендә үзенең шигырын укырга батырчылык итте.
Хәзер син шигърият бәйгесендә үзеңнең шигырың белән конкурста катнаштың. Синең шигырьләрне тыңладылар, танылган язучылар, шагыйрьләр.
Мин бәйгедә үземнең шигыремне укыдым, дулкынландым.
Шулай булганда карамастан, димәк, инде бик матур укыгансың, һәм беренче урынны алдым дип әйтергә кирәк, шулай бит.
Әйе.
Күрсәт безгә дә ул шигырыңны.
Уяну. Яз килеп җитте. Нинди рәхәт, нинди рәхәт. Язның исен кышлар сизде. Җылы яктан безгә килде. Менә хәзер кышлар җырлый. Бу җырлардан карлар эри. Кар астында чәчәк җыклый. Ә кар эри, эри, эри. Менә чәчәк тә уянды. Кояш чыкты, җылы качты. Җылы нурга иркәләнеп, керфекләрен ана ачты.
Танылган шагыйр Роберт Мәңгүлин балалар иҗатына мондый бәя бирде.
Мин сөенеп, рәхәтләнеп иҗауда инде, мин күптән беләм инде татарның үз дөньясы бар, шуңа күрә инде алар өчен сөенеп кайтып китәсе.
Беренче бала үзләренең иҗатларын курыкмыйча тәкъдим иттеләр.
Аның да бит нигезе бар, Яңарыш газетасында һәр вакыт балаларга игътибар булды. Электән үк килә бит инде. Хәтта телевидениедә мин әле моннан 15-20 еллар элек монда килеп, балалар тапшыруларында катнашканым бар, әгәр хәтерләсәгез инде. Менә шушы мөнәсәбәт ул гимназиягә дә күчкән. Ул шулай булырга тиеш, аны әлбәттә үстерергә кирәк, чөнки әдәби түгәрәкләрдә беренчедән шагыйрьләр тәрбияләнмәсә, икенчедән шигърияткә, әдәбияткә мәхәббәтле балалар тәрбияләнсә, гомумән чын зыялылар тәрбияләнмәсә, монда инде әлбәттә ата-аналарның да, аннары инде укытучыларның да роле зур, алар игътибар бирергә тиешләр. Мин инде әле балаларга да әйттем, Япониядә һәр бер мәктәп баласы шигырь яза, мәҗбүри яндә, хәтта вузларда да шигырь язалар. Инде шигыр язып караңчы, ул инде әдәбиятның сиренә, шигриятның сиренә тизрәк төшенә.
Резидә Сиддикова компьютер аша үзенең китапчыгын да бастырып чыгарган.
Резидә, менә синең кулыңда китап. Нинди китап бу? Каян килеп чыкты ул?
Бу китап, анда минем шигырьләрем, хикәяләрем, рәсемнәрем.
Дөрестән дә, китап кызыклы рәсемнәр белән бизәлгән. Төрле темаларга кичкенә генә хикәяләр, шигырьләр басылган китапта. Резидә иҗатка 3-нче, 4-нче сыйныфта укыганда тартылган. Бу юнәлешне аңа татар теле укытучысы Разина Муса кызы биргән.
3-4 класста яза башлаган.
Беренче шигырьләрем 3-4 класста язылды дип әйтәсең инде. Ничек килеп чыкты соң ул?
Уйыма килде дә яздым.
Китап Уяну дип атала. Моның сәбәбен Резидә булай аңлатты.
Һәм синең китабыңның исеме дә Уяну, шигырьң дә Уяну. Нәрсәдән уяну ул? Ничек аңлатыр идең син аны?
Менә хәзер яз бит, мин дә уяндым. Бөтенесе уяна, күңелем уянды.
Шулай итеп, балалар татар телен белми, ана телендә укырга теләми дигән фикер йөртүчеләр хаклы түгел дип әйтергә урын бар. Шәһәр балалары ана телен укып кына шикләнми, татар телендә иҗат та итә.
Ижау татар гимназиясендә кунакта Хәмидә Гайфуллина